Patoloģija Iveta Reinholda arī pie pēcpusdienas programmas. Tāluruņa, labdien!
Labdien!
Ir vai nav, jūsuprāt, vajadzīgs mūsu Saeimas deputātiem tāds glābšanas salmiņš, gudrais padomdevējs?
Nu, neatkarīgi no tā, kā mēs to nosaucam, es domāju, ka šāds instruments deputātiem ir vajadzīgs. Un tas svarīgākais, kas netika pieminēts līdz šim, ko es gribu pateikt, ir tas, ka šāds analīzes dienests spētu dot deputātiem informāciju arī tajos brīžos, kad pašas nožaru ministrijas nav varējuši atrast kopsaucēju, līdz ar to deputāti iegūtu alternatīvu neatkarīgu analīzi, kas ļautu paskatīties konkrētās situācijā pāri konkrētās nozares interesēm, kas arī ir ļoti būtiski, jo ja likumdevējs strādās kvalitatīvāk, tas spiedīs arī izpildvaru ministrijas strādāt kvalitatīvāk. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
Bet tas tik un tā būs padomdevējs. Saeimas deputātiem, kuriem ir tā teikšana par likumdošanas procesu, visticamākais, ka viņi varēs uzklausīt, paspriest par šo jautājumu un pēc tam neņemt vērā.
Bet no otras puses, ja mēs pieņemam, ka veidošanās procesā, kad analīzes dienas tiks veidots un tomēr tiks noteikts, ka analīzes dienas, kam arī viņa veiktie pētījumi ir jāpublisko, tas nozīmē, ka katrs no sabiedrības varēs arī salīdzināt, ko ir teicis šāds analīzes dienas, kādu lēmumu ir pieņēmuši deputāti, un tad jau vairs nevarēs tā vienkārši pieņemt absolūti nepamatotu lēmumu, nereiķinoties ar to, kāda būs reakcija publiskā telpā.
Jā, kāds varētu būt tas labākais darbības modelis atrast uzticams ļoti plašas jomas speciālistus, kuri to vien dara, kā palīdz Saeimas deputātiem vai katru reizi meklēt kādu, kurš ātri kā ārpakalpojumu var sniegt šādu padomu un analīzi?
Drīzāk svarīgākais būtu nevis tas tehniskais veids, kā šie eksperti tiek piesaistīti, bet svarīgākais būtu tas, ka patiešām gan pašai Saeimai, gan arī sabiedrībai nerodās šaubas par šo ekspertu kvalifikāciju un par šo ekspertu kapacitāti. Respektīvi, tad te tomēr ir svarīgi arī ekspertu, ticamība, viņu prasme patiešām argumentēti, pamatot, pierādīt attiecīgās problēmas risinājumu iespējas un darīt to pietiekami ātri. Tad tur ir jābūt šai ekspertu kapacitātei, tad viņiem ir jābūt tiem, kas prot veikt šādu veidu darbu.
Un pieļaujot, ka pat līdz šim vai no ministrijas vai kādu nozaru pārstāvi aizstāvot savas intereses, labētāju sarakstu mums šķiet vēl aizvien nav, bet labā nozīmē lobējot kādas savas intereses, noteikti ir piesaistījuši tāds pārliecinošs speciālistus un runātājus, vai tomēr tas resurss nav izmantots līdz šim, jūsuprāt, pietiekami?
Nu, protams, ka arī ministrijas ir sūtījušas pētījumus, lai izvērtētu, piemēram, attīstības plānošanas dokumentus, pamatnostādnes, kā ir vedies ar ieviešanu, tieši tāpat arī lobētāji ir šo to darījuši, bet tas svarīgākais ir tas, ka šeit no kopējās tendences parlaments netiek atstāts, kā saka, gluži bez šā paļaujoties tikai uz to, kas viņam ir, un jā, parlamentam izdodās izveidot šādu spēcīgu analīzes dienestu, kurš uzstāda, zināmā mērā, arī kvalitātes latiņu, kāda veida kvalitāte ir jābūt attiecīgajiem rīcību politikas pētījumiem un šai analīze izvērtējumiem, tad arī attiecīgi tas pārējos mudinās strādāt daudz labāk. Tā kā te būs skrietni plašāk iegūmi, nekā varbūt mums sākotnēji šķiet.
Paldies par komentāru patoloģijai Ivetai Reinholdei.